สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้าไม่ชอบสาย
พอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องที่อาสาแบบย่อยง่ายฟังสบายไม่ระคายผิว
ผมแฮมครับ
วิวค่ะ
ครับแล้วก็จริงๆมันก็เป็นธรรมเนียมแล้วเนาะว่าหลังจากที่สวัสดีแล้วเราก็ต้องพูดว่าคือไม่มีเวลาอัดเลยก็ มันก็เลยทำให้ EP มันห่างจาก EP ที่แล้วเยอะมากซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเดือนเหตุผลก็ว่าอีนี่กลับไปไทยมาแล้วคิดว่าจะได้อัดเยอะขึ้นเปล่าเลยมัวแต่ไปใช้ชีวิตอย่างเสเพ
ซึ่งดีแล้วซึ่งดีแล้ว
ซึ่งดีแล้วได้กลับไปนะครับตอนนี้ก็กลับมาอังกฤษแล้วอยู่ในช่วงกักตัวอีกแล้วซึ่งอัดพอดแคสต์ครั้งที่แล้วอ่ะมันคือช่วงกักตัวที่กลับไปไทยแต่ว่าอัดพอดแคสต์ EP ต่อมาซึ่งเว้นไปเดือนหนึ่งใช่ป่ะก็คือกลับมากักตัวเว้นไป2เดือนเกือบ2เดือนด้วยก็คือกลับมากักตัวที่อังกฤษแล้วนะครับก็มันก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมไปแล้วอะว่าขอโทษคุณผู้ฟังด้วยว่าแบบจะหาพยายามทำให้ถี่ขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต่างคนต่างยุ่งแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเซฟเพลย
์ถือว่าสบายๆเพราะว่าผู้ฟังเราไม่ว่าอะไรอยู่แล้วไม่ใช่ใจดีนะ
ถึงว่าเราก็ไม่รู้อยู่แล้วแหละ
ไม่มีคนฟัง
ทำไมมันดูเศร้าจังวะแย่จังเลยนะแต่ว่าไงก็ตามครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไร
EP นี้เนื่องด้วยว่าการวางแผนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตามติดเหตุการณ์พยายามที่สุดแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยสเกจดูของเรานั้นมันไม่สามารถเอื้อเอาหน่อย
ตามได้ทันจริงๆ คือเหมือนพอดแคสต์ EP นี้เหมือนเลื่อนมาประมาณแบบ4รอบอะ เลื่อนแบบไปมา4รอบอะไรก็ตามครับเราก็จะยึดหลักของเรื่องเดิมซึ่งณวันที่อัดกันเนี่ยมันคือวันที่3พฤษภาเนาะซึ่งก็อย่างที่รู้ๆกันว่าสถานการณ์โควิดที่ไทยหลังจากสงกรานต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เดือดมากเลยฉะนั้นในวันนี้เราก็จะพูดกันเรื่องของจริยธรรมการทดลองครับ
เกี่ยวข้อง
ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับโควิดเลยเพราะว่าเราเบื่อแล้วเรารู้สึกว่าเราเบื่อเรื่องโควิดแล้วอะแล้วก็ถ้าสมมติทุกคนอยากไปฟังเรื่องวัคซีนนะครับซึ่งประเด็นตอนนี้เป็นประเด็นเดือดมากเนี่ยสามารถไปฟังได้ใน EP ที่2หรือ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไปหาฟังกันได้เดี๋ยวจะโพสต์แบบย้อนๆไว้ให้ครับคราวนี้ทำไมเราควรจะพูดถึงเรื่องจริยธรรมการทดลองบ้างเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณหลังสงกรานต์แป๊บนึงอ่ะ
3อาทิตย์ก่อน
2-3อาทิตย์ที่แล้วอ่ะคือมันมี2เรื่องอ่ะดังพร้อมกันที่เป็นประเด็นดราม่าในสังคมไทยเรื่องแรกเนี่ยมาจากหนังสั้นเรื่องนึงครับชื่อเรื่องว่า Save Love เป็นหนังสั้นที่กำกับโดยผู้กำกับที่ชื่อว่าไทก้าไวติตี้ซึ่งผู้กำกับคนนี้ถ้าใครคุ้นชื่อเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังซอร์ก็คือเทพเจ้าสายฟ้าภาค3นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องโจโจ้ Rabbitซึ่งโจโจ้ Rabbit อ่ะไม่ค่อยดังมากดังน่าจะเรื่องซอเนี่ยแหละแต่คือเขาเป็นพ่วงกับอารมณ์ประมาณแบบทำหนังตลกอ่ะแต่ว่าหนังบางเรื่องของเขามันจะเป็นตลกแบบแบดโจ๊กอ่ะดาร์กโจ๊กอะไรเงี้ยแซะประเด็นด้านสังคมอะไรเงี้ยแล้วหนังสั้นตัว Save Love เนี่ยตัวบทตัวนำเนี่ยมันเป็นกระต่ายทดลองก็คือเหมือนเล่าถึงชีวิตประจำวันของแบบของกระต่ายที่ถูกนำไปทดลองเนี่ยซึ่งเป้าหมายของหนังสั้นเรื่องเนี่ยคือการเพิ่มawareness หรือการเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยการเพิ่มความตระหนักรู้ความรับรู้หรือความตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้สัตว์ทดลองเพื่อมาทดลองสินค้าประเภทคอสเมติกอ่ะหรือว่าพวกเครื่องสำอางอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองในระบบอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าตัวหนังสั้นน่ะบางมันก็มีผลิตออกมาเรื่อยๆนะมันไม่ใช่ว่าหนังสั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะจริงๆถ้าไปดูใน YouTube อ่ะหนังสั้นที่ใช้กระต่ายทดลองเป็นตัวนําเพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองมีมาเกือบ10ปีแล้วด้วยซ้ําอ่ะแต่อันนี้มันเหมือนแบบเหมือนผู้กำกับก็ชื่อดังนักแสดงที่ให้เสียงภาคก็ชื่อดังมันก็เลยกลายเป็นประเด็นออกมานะครับส่วนเรื่องที่2ที่ทําให้เราคิดว่าเป็นเรื่องดีที่จะมาพูดเรื่องจริยธรรมการทดลองในเรื่องนี้ก็คือในประเทศไทยเองอ่ะช่วง3อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันมีรายการใน YouTube รายการหนึ่งซึ่งเราจะไม่เมนชั่นชื่อรายการแล้วกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวรายการเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของ สิ่งที่เรียกว่าละครวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งก็คือมันก็คือโปรเจกต์จบอารมณ์ประมาณโปรเจกต์จบแล้วก็ทำมาในรูปแบบสื่อมีเดียของการสร้างเป็นรายการใน YouTube ซึ่งรูปแบบของรายการเนี่ยมันก็คือรายการที่ให้คำปรึกษาทางด้านความสวยความงามพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือในรายการเนี่ยเขาเหมือนจงใจแสดงให้เกิดการเหยียดอ่ะเกิดการเหยียดไม่ว่าจะเป็นเหยียดรูปร่างบอดี้เชมิ่งหรือว่าการใช้คำพูดที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เป็น LGBTQ+ แบบเนี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนตัวคลิปหรือตัวช่อง channel มันถูกลบออกไปแล้วเนาะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการแสดงหรือเป็นการเซตอัพขึ้นหมดเลยเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์จบไงมันเป็นละครวิทยานิพนธ์ซึ่งทุกอย่างถูกเซตอัพหมดเลยนักแสดงที่เป็นพิธีกรในรายการนั้นน่ะก็ต้องพูดบทพูดที่เป็นเชิงเหยียดฉะนั้นแบบมันไม่ได้เป็นจิตใจของพิธีกรจริงๆนะต้องย้ำคราวนี้เพื่อความแฟร์นะครับแต่ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยเหตุผลเพราะว่าไอ้รายการนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์จบซึ่งคำว่าโปรเจกต์จบเนี่ยมันต้องมีจุดมุ่งหมายเนาะไอ้โปรเจกต์จบตัวเนี้ยจุดมุ่งหมายของมันคือเพื่อทดสอบว่าผู้ชมรายการเนี้ยมีเหตุผลมีความคิดเห็นยังไงเมื่อมีรายการประเภทที่ใช้คำพูดเซนซิทีฟหรือใช้คำพูดเหยียดเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งประเด็นสองเรื่องเนี้ยมันดูห่างกันพอสมควรเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถโยงไปในจุดร่วมเดียวกันคือจริยธรรมการทดลองไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมการใช้ทดลองในแง่ของประเด็นยาหรือประเด็นความสวยความงามอะไรเงี้ยจริยธรรมหรือขอบเขตของการทดลองในแง่วิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนนะครับส่วนประเด็นรายการใน YouTube เนี่ยมันดูเป็นการพูดถึงจริยธรรมการทดลองในเชิงการทดลองทางสังคมมากกว่าหรือพวก social experiment อะไรพวกเนี้ยคำถามคือขอบเขตของมันอะอยู่ในไหนครับงั้นวันนี้เรา2คนก็เลยจริงๆเรา2คนก็เลยจะไม่ได้มาเลคเชอร์นะว่าแบบจริยธรรมคืออะไรขอบเขตคืออะไรเพราะว่ามันก็คงไม่มีคนอยากฟังใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกเราไปอ่านพวกบทความหรือว่าข่าวที่เกี่ยวที่แบบน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยมาเพื่อให้แบบเพื่อให้คุณผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการ develop หรือว่ามีการพัฒนาของขอบเขตทางด้านจริยธรรมในการทดลองขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องที่เราจะเลือกจะมาเล่าเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในยุคที่แบบจริยธรรมแนวคิดทางด้านจริยธรรมมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับฉะนั้นก็ต้องทำเป็นมาร์กไปเลยว่าแบบเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่นานมาแล้วเนาะมันอาจจะมีความเซนซิทีฟค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาเรื่องแนวคิดทางด้านจริยศาสตร์มากขึ้นเยอะมากๆแล้วนะครับคราวนี้ก่อนที่เดี๋ยวเรื่องวันนี้เราจะเป็นคนเริ่มก่อนเราจะเป็นคนเล่าเรื่องก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจจะต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดทางด้านจริยธรรมการทดลองนิดนึงนะครับแนวคิดทางด้านจริยธรรมการทดลองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาในปี1946ภายในชื่อของสิ่งที่เรียกว่านูเรมเบิร์กโค้ดอ่ะคำว่านูเรมเบิร์กโค้ดเนี่ยไม่ได้แปลภาษาไทยนะแต่มันเหมือนเป็นแบบแนวทางปฏิบัติของนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องจริยธรรมการทดลองซึ่งถ้าเราไปดูปีที่มันตั้งขึ้นอ่ะมันคือปี1946ซึ่งถ้าใครคุ้นๆกับประวัติศาสตร์นะ1946มันคือปีหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2เหตุผลที่ต้องมีการตั้งนูเรมเบิร์กโค้ดขึ้นมาเหตุผลก็เพราะว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่2อ่ะมันมีการใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือการทดลองเยอะมากอย่างเช่นแบบถ้าสมมุติว่าทหารฝั่งนึงจับคนของอีกฝั่งนึงไปเป็นเชลยได้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของฝั่งนั้นก็จะเอาคนพวกเนี้ยไปทดลองแบบอย่างโหดเหี้ยมอมหิตนะเว้ยถ้าเกิดว่ามีใครเคยไปอ่านค่ายกักกันประวัติของค่ายกักกันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประวัติที่โหดร้ายมากจนกระทั่งเมื่อจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีการก่อตั้งหลักการของ UN อะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่านูเรมเบิร์กโค้ดมากขึ้นเพื่อกำกับว่ามันต้องมีขอบเขตขึ้นมาแล้วในการทดลองคุณไม่สามารถใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นเหมือนสัตว์ทดลองได้อย่างเปิดเผยอีกแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนูเรมเบิร์กโค้ดเกิดขึ้นครั้งแรกแหละมันกำหนดขอบเขตเฉพาะมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ หลักๆแล้วเนี่ยมันกำหนดขอบเขตเรื่องของการทดลองในแง่แบบที่ต้องใช้มนุษย์เป็น subject ของการทดลองไปเลยอย่างเช่นแบบเราไม่ควรจะใช้มนุษย์เพื่อไปทดสอบว่าอาวุธชนิดนี้ได้ผลยังไงบ้างไอ้พวกนี้ไม่ควรทำครับแต่ว่าแน่นอนครับหลังจากนูเนเบิร์กค้นเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาตลอดเวลาว่าไอ้จริยธรรมการทดลองเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่านูเนเบิร์กโค้ดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกๆนักวิทยาศาสตร์จะไนซ์กับคนนะคือหลังจากนั้นอีกประมาณแบบ 20-30 ปีอ่ะมันก็จะยังมีการทดลองแปลกๆที่ทำให้เราได้เห็นอยู่ครับซึ่งตัวอย่างแรกที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเป็นเรื่อง social experiment เนาะซึ่งเป็นศาสตร์ที่เราไม่ถนัดแต่ว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจปนกับขนลุกหน่อยๆการทดลองเนี่ยมันชื่อว่าการทดลองว่า Bobo Doll Experiment Bobo Doll เนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันคือตุ๊กตาเป่าลมขนาดเท่าตัวเด็กเหมือนเป็นตุ๊กตาลมลุกอะสมมติว่าแบบถ้าเราเป่าลมมันจนเต็มแล้วเนี่ยถ้าเราต่อยมันไปอะมันก็จะลุกเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมคราวนี้ไอ้ตัว Bobo Doll Experiment เนี่ยคืออะไรมันคือการทดลองในปี1960ถึง1963ครับโดยนักทดลองที่เป็นเหมือนแบบอาจารย์มหาลัยในมหาลัยสแตนฟอร์ดการทดลองเนี่ยมีเป้าหมายว่าเพื่อดูว่าเด็กจะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมแบบ aggressive หรือว่าพฤติกรรมแบบโหดร้ายหน่อยๆได้จากผู้ใหญ่หรือเปล่าแบบเนี้ยซึ่งการทดลองเนี่ยก็จะง่ายมากนะคือแบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มเด็กกลุ่มนึงอ่ะเป็นเด็กกลุ่มควบคุมก็คือไม่ได้รับการอินดิวซ์หรือไม่ได้รับการโน้มน้าวใดๆให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวแต่เด็กอีกกลุ่มนึงอ่ะก็คือเหมือนกับเข้าไปอยู่ในห้องอ่ะแล้วในห้องนั้นอ่ะก็จะมีผู้ใหญ่มาแสดงให้ดูแบบเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวเกี่ยวกับแล้วก็ลงไปที่ตุ๊กตาตัวนั้นน่ะเข้าใจมั้ยไม่ว่าจะเป็นการต่อยไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เด็กพวกนั้นน่ะดูแล้วเขาก็ทดลองว่าเด็กจะมีปฏิกิริยาอะไรถ้าเกิดว่าเด็กอยู่กับตุ๊กตาอยู่แค่2คนอะไรประมาณนี้ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วการทดลองแบบนี้มันเดาผลได้ไม่ยากก็คือเด็กกลุ่มควบคุมอ่ะก็จะไม่ได้มีปฏิกิริยาก้าวร้าวอะไรเลยกับตุ๊กตาแต่เด็กที่ได้รับการดูแบบเหมือนก็ได้รับการซึมซับความรุนแรงจากผู้ใหญ่ก็จะมีแนวโน้มก้าวร้าวกับตุ๊กตาตัวนั้นมากขึ้นคราวนี้พอปล่อยการทดลองนี้ไปอ่ะมันก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเว้ยเหตุผลก็เพราะว่ามันเหมือนเป็นการเทรนเด็กให้ก้าวร้าวอ่ะคือถึงแม้ว่าเซสชั่นในการสอดส่องพฤติกรรมเด็กมันอาจจะเป็นเซสชั่นสั้นๆไม่กี่วันละไม่กี่ชั่วโมงก็เหอะแต่ว่าเหตุผลที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากเกี่ยวกับพฤติกรรมเนี้ยก็คือแล้วถ้าเด็กมันติดพฤติกรรมตัวเนี้ยไปต่อไปเรื่อยๆที่เกิดจากการทดลองเนี้ยเข้าใจไหมจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับว่าคุณอยากรู้อะว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยเด็กมันสามารถแอบสอบได้ไหมแต่เหตุผลสำคัญที่มันเป็นความเซนซิทีฟของเหตุของการทดลองเนี้ยมันคือแบบเราไม่รู้เลยว่าหลังจากเนี้ยเด็กคนนั้นอะหลังจากวันที่ทดลองอ่ะเด็กคนนั้นจะกลายเป็นคนก้าวร้าวมากขึ้นหรือเปล่า
ก็คือการทดลองอ่ะมันก็จบแค่ตรงนี้แต่ว่า
ถูก
มันก็ไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับเด็กที่กับถูกกระทําแบบนี้ได้ใช่ป่ะ
ใช่ถูกต้องฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าบางคนอ่ะใช้คําวิจารณ์ว่าแบบอันนี้คือการเทรนเด็กให้เป็นคน aggressive ไปเลยอ่ะนอกจากไอ้ Bobo Doll Experiment ที่ทดลองกับเด็กแล้วเนี่ยมีการทดลองหนึ่งซึ่งดังมากหลายๆคนที่เป็นผู้ฟังของเราน่าจะเคยได้ยินมามันคือสิ่งที่เรียกว่า Stanford Prison Experiment อ่ะก็คือการทดลองที่ดูความสัมพันธ์เชิงอำนาจของคนที่มีอำนาจมากกว่าคนที่มันมีอำนาจน้อยกว่าครับการทดลองนี้เนี่ยเกิดขึ้นในมหาลัย Stanford เป็นการทดลองที่ในปี1971เนาะซึ่งไอ้การทดลองเนี่ยมันจะเป็นการเซตอัพคุกหลอกๆมาแล้วก็มีการใช้คนประมาณ24คนแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเป็นนักโทษ12คนแล้วก็เป็นผู้คุมนักโทษ12คนซึ่งทุกอย่างมันถูกเซตอัพเป็นเรื่องหลอกหมดเลยอะทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องหลอกอะ แล้วถ้าใครเคยดูหนังในชื่อเดียวกันนะครับก็คือ Stanford Prison Experiment อะทุกคนจะรู้ว่าในช่วงแรกของการทดลองการทดลองมันดูชิลมากเลยเว้ยทุกคนแบบ take it แบบ not serious อะทุกคนแบบว่าขำๆอะผู้คุมกับคนผู้ต้องขังกับผู้คุมก็หยอกล้อกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอเหตุการณ์มันดำเนินไปเรื่อยๆอะมันความสัมพันธ์เชิงอำนาจแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าแบบ power abuse อะไรประมาณเนี้ยมันเกิดความ intense มากขึ้นเรื่อยๆอะจนแบบเหมือนกับว่าการทดลองเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องถูกมันต้องถูกทำการทดลองประมาณจำไม่ได้ว่ากี่วันนะจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าเมื่อผ่านไปแบบระยะหนึ่งอะแค่ระยะสั้นๆอะเป็นแบบว่าผู้ที่รับบทบาทเป็นผู้ถูกคุมขังนะ5 คนอะเกิดภาวะแบบทรอมาทางอารมณ์ทำให้การทดลองเนี่ยถูกหยุดเลยใช่แล้วพอเรื่องมันแดงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการแบบสืบสวนกันครั้งใหญ่ใช่แต่การทดลองจากการทดลอง2 อย่างที่เราบอกมามันเป็นการทดลอง social experiment เนาะเป็นการทดลองด้านสังคมแบบเนี้ยจะบอกไงเดียคือสองเรื่องเนี่ยมีจุดร่วมกันอย่างนึงก็คือแบบผู้คนที่อยู่เป็นส่วนร่วมในการทดลองอ่ะมันเหมือนกับว่าถูกเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยเหตุผลก็เพราะว่าเหตุผลเพราะไปเข้าร่วมพฤติกรรมนั้นโทษทีไปเข้าร่วมการทดลองนั้นนะทำให้พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปเลยเว้ยซึ่งมันมีผลฉะนั้นการทดลองในเรื่องในแง่ของแบบ social experiment ยุคใหม่อ่ะคำว่ายุคใหม่นี่ก็คือหลังจากแบบอารมณ์ประมาณ1990เป็นต้นมาจนถึงแบบ2000เป็นต้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมีแบบพวกคณะกรรมการด้านจริยศาสตร์ของแต่ละมหาลัยอ่ะเพื่อดูว่าการทดลองเนี่ยถ้าใช้คนเป็น subject อ่ะมันควรจะปรับเปลี่ยนดีไซน์อะไรหรือเปล่าเพื่อทำให้ผู้ที่เข้าร่วมการทดลองอ่ะมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวอย่างเนี่ยมีตัวอย่างหนึ่งเขาเป็นการทดลองในเป็นการทดลองใน MIT ของ professor ชื่อว่าแดนอไลลี่คือเราอ่านหนังสือของอาจารย์คนนี้เนาะเป็นเขาเป็นเหมือนนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแล้วเขาก็จะดูพฤติกรรมของคนศึกษาพฤติกรรมของคนอะไรเงี้ยซึ่งการทดลองเนี่ยคือถ้าพูดคอนเซปต์ของมันอะทุกคนบางคนก็อาจจะคิดว่าตลกมากเลยเว้ยคือคอนเซปต์ของมันเพื่อดูว่าความต้องการทางเพศอะมีผลต่อการตัดสินใจหรือเปล่าเข้าใจไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราพูดว่าแบบการต้องการทางเพศหรือว่าการเหนี่ยวนำทางเพศอะเหมือนกับว่าถ้าคนนึงมีอารมณ์ทางเพศอยู่จะมีผลทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆอะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าซึ่งดูท็อปปิกมันนะก็ดูเป็นท็อปปิกที่แบบตลกเนาะขำๆมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าลองไปดูในกระบวนการทดลองแสดงว่าคนที่เข้าร่วมกับทดลองอ่ะมันต้องมีการต้องมีอารมณ์ทางเพศถูกต้องป่ะซึ่งการทดลองเนี่ยมันดีไซน์โดยการที่แบบว่าให้เหมือนเปิดรับอาสาสมัครเว้ยแล้วก็เหมือนกับว่าอธิบายว่าการทดลองนี้จะเป็นอะไรเหมือนต้องได้รับคอนเซนต์ก่อน
ความยินยอม
แล้วคราวเนี้ยก็คือใช่แล้วผู้ทดลองอ่ะก็ต้องเข้าสู่เซสชันการทดลองที่จะต้องให้ตัวเองอ่ะเกิดอารมณ์ทางเพศเว้ยแล้วหลังจากนั้นนะเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศปุ๊บอ่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งโดยที่ประเมินตัวเองนะว่าเมื่อถึงจุดนั้นแล้วอ่ะตัวคำถามที่ผู้ทำการทดลองหรือนักทดลองอยากรู้ก็จะเด้งขึ้นมาเว้ย อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเท่าที่เราจำได้อ่ะเราอ่านหนังสือของเขาอ่ะแล้วเขาก็พูดเลยว่าแบบการทดลองเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเหตุผลก็เพราะว่าพอเราใช้คนเป็น subject ในการทดลองอ่ะแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับการทำให้อารมณ์ทางเพศตื่นตัวขึ้นมาเหมือนคณะกรรมการด้านจริยธรรมอ่ะก็จะคอนเซิร์นมากไว้เรื่องนี้แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนการทดลองเยอะมากซึ่งเราไปอ่านเปเปอร์ของเขาแล้วนะแล้วเขาก็เขียนไว้ในแบบ declaration marks ไว้เลยว่าแบบการทดลองเนี้ยเพื่อ safety ของ subject อ่ะเขาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะมากซึ่งอาจจะทำให้ผลทดลองอ่ะมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าแน่นอนว่าเขาไม่สามารถมอนิเตอร์ subject ได้เลยเว้ยเพราะมันเป็นการแบบพูดถึงเรื่องแบบความตื่นตัวทางเพศอ่ะฉะนั้นแบบ subject ก็จะต้องอยู่ในห้องปิดแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดเหมือน emotional trauma หรือว่าแบบความบาดเจ็บทางด้านอารมณ์อ่ะเยอะมากเลยหรือส่งผลให้คนคนนี้ที่มาเป็น subject อ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ย
ดังนั้นผลจากการทดลองมันก็จะเป็นคือการถ่ายทอดจากคำบอกเล่าของ
ถูกต้อง
ผู้ทดลองเท่านั้นใช่ไหมก็คือจะไม่ได้แบบว่าถูกแบบติดตามเอากล้องไปส่ง
ถูกต้อง
ตลอดเวลาอะไรเงี้ย
ใช่ซึ่งเอาจริงๆนะแบบอารมณ์มันก็ดู ถ้าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ดูในเชิงวิทยาศาสตร์ถ้าเราพูดในมุมมองวิทยาศาสตร์อ่ะก็แสดงว่าไอ้การทดลองที่เราพูดไปเมื่อกี้อ่ะมันก็ไม่ได้เป็นการทดลองที่รีพอร์ตผลได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะแต่ถ้าสมมุติอยากได้ผลที่ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะมันก็อาจจะเกิดเอฟเฟคกับผู้ร่วมทดลองขึ้นมาได้ใช่มั้ยต้องบาลานซ์กันซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมในแต่ละโปรเจกต์ที่ต้องทำอ่ะมันควรจะมีแบบethic committee หรือว่าคณะกรรมการด้านจริยธรรมอ่ะเข้ามาควบคุมดูแลมากขึ้นซึ่งพอย้อนกลับไปอย่างที่เราบอกว่าไอ้คลิป YouTube ที่เป็นประเด็นดราม่าในประเทศไทยอ่ะหลายๆคอมเมนต์น่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าแบบไอ้โปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยได้มีคณะกรรมการดูเรื่องจริยธรรมการทดลองหรือเปล่าเหตุผลเพราะว่าสิ่งที่จะเป็น subject ในการทดลองไม่ใช่ตัวรายการแต่สิ่งที่เป็น subject ในการทดลองอ่ะคือความเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปนั้นน่ะแล้วเราก็ต้องยอมรับเลยว่าเวลาเรามองในมุมของผู้ทดลองบางทีเราคิดว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกหรือว่าเราละเลยจุดบางจุดไปอ่ะแต่ว่าถ้าไปอ่านคอมเมนต์จริงๆอ่ะหลายๆคอมเมนต์น่ะคอนเซิร์นเรื่องความคิดเห็นของตัวเองหรือว่า privacy ของ data ของตัวเองนะเหมือนเขาพูดประมาณว่าแบบว่าเราไม่ได้ตลกด้วยกับการที่แบบคุณมาเอาความเห็นของเราไปเป็นผลในการทดลองนู่นนี่นั่นซึ่งนักที่เราเลยคิดว่าแบบนักทำโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์นะยิ่งจะต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้ไปด้วยเลยเว้ยในการทดลองอะไรอย่างเง
ี้
ย
ในเรื่องความรู้สึกว่าเขาถูกหลอกในการ
ใช่
เอาข้อมูลไปมันก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันกระทบมากกว่าก็คือคนที่เขามีปมในเรื่องนั้นอยู่แล้วอะแล้วเหมือนกับว่าพอมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วเหมือนกับว่าถูกจี้ปมด้วยอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนเขาก็ต้องแบบไปรับสิ่งนี้เข้ามาทั้งๆที่แบบว่ามันก็อาจจะทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปได้เหมือนกันแบบ
ใช่
มันก็ถูกคิดน้อยไปจริงๆนั่นแหละสำหรับการวิจัยอันเนี้ย
ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เกิดดราม่านี้ขึ้นมามันก็มีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นเนาะอาจารย์คนนึงเขาเป็นอาจารย์คนไทยนะแต่ว่าสอนอยู่ที่อังกฤษเขาก็เขียนให้คอมเมนต์กันนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะในเชิงโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์อ่ะการได้รับข้อมูลแบบดีเซปชันหรือว่าการหลอกลวงอ่ะไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดโดยทันทีนะคือเหมือนกับการทดลองคือถ้าสมมติไปอ่านคำนิยามของ social experiment หรือการทดลองทางสังคมอ่ะการแพร้งเนี่ยถือว่าจัดอยู่ใน social experiment ได้เหมือนกันนะแต่ว่าการแพร้งหรือว่าการได้รับข้อมูลโดยการใช้วิธีการหลอกลวงหรือว่าแบบอารมณ์ประมาณ clickbait อาจจะไม่ได้ผิดเลยแต่ว่าในวงสังคมของนักโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์นะเขาจะเลือกวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายมันจะเลือกวิธีนี้ก็ต่อเมื่อไม่มีวิธีอื่นๆแล้วที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้มาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกเยอะมากนะเรารู้สึกว่าคลิปที่เป็นดราม่าที่เขาออกมาแสดงและมีการพูดเหยียดแล้วเขาอยากรู้ว่าความคิดเห็นของคนจะไปอยู่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไปคือคอนเซนต์อะคอนเซนต์หรือการยินยอมจากผู้รับสารอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งจริงๆแล้วนะเขาอาจจะทำได้นะในแง่ถ้าสมมติว่าเขาสมัครเพจหรือกลุ่ม Facebook มาเป็นกลุ่มปิดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อธิบายก่อนว่าเนี่ยเรากำลังจะทำการทดลองอันนี้นะแล้วเราจะปล่อยคลิปให้พวกคุณดูแล้วพวกคุณช่วยบอกหน่อยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองถ้ามันเกิดการอธิบายก่อนเรารู้สึกว่ามันจะไม่ได้เป็นปัญหาเว้ยมันจะไม่ได้เป็นดราม่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะเหมือนสตอร์มไปเลย
เพราะเขาไม่ได้ทำแบบนั้นมันก็เลยเกิดการ
ใช่
เกินความควบคุมด้วยแหละ
ถูกแล้วเขาปล่อยเป็นแล้วถ้าสมมติว่าเขาทำในกลุ่มปิดทุกอย่างมันควบคุมได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเขาไม่ได้ทำในพอเขาปล่อยออกมาไปเลยเป็นแบบพับลิกไปเลยมันคุมไม่ได้อ่ะโอเคคราวนี้นอกจากฝั่งโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์ที่เราพูดไปแล้วเนาะว่าความคอนเซิร์นอ่ะมันอยู่ที่กระบวนการทดลองจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ในอีกฝั่งนึงที่เป็นวิทยาศาสตร์แบบเชิงเพียวไซด์ไปเลยอ่ะมันก็มีการใช้คนในการทดลองเหมือนกันนะซึ่งการใช้คนในการทดลองอ่ะเรานึกว่ามันจะเจอเฉพาะแบบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรืออะไรประมาณนี้เว้ยแต่การทดลองที่เราจะมาเล่าอ่ะมันเกิดในแบบปี2018ซึ่งแม่งเพิ่งผ่านมาเมื่อ2ปีกว่านี้เองอ่ะการทดลองเนี่ยมันคือการทดลองที่เป็นแบบ CRISPR edited baby หรือว่า gene editing twins ซึ่งถ้าสมมุติว่าใครคุ้นๆกับคำว่า CRISPR อะไรเงี้ยจะอธิบายก่อนว่า ตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า gene editing หรือว่าการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับซึ่งตัวการตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายมากในคนไทยโดยปกติเนาะปกติแล้วเนี่ยคนไทยจะชอบพูดกันว่าการตัดต่อพันธุกรรมหรือการทํา GMO หรืออะไรประมาณเนี้ยคนไทยจะได้ยินกันมาเยอะแต่ว่าไอ้การตัดแต่งพันธุกรรมหรือ gene editing เนี่ยคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินมากยกเว้นพวกนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักชีววิทยาหรือนักเรียนชีววิทยาอะไรเงี้ยจะได้ยินกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคราวนี้ genome editing หรือว่า gene editing เนี่ยมันต่างจาก GMO ยังไงนะครับพูดง่ายๆคือมันดีกว่าในเรื่องความแม่นยำคือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็คือสมมุติว่าถ้าเรารู้ว่ายีนในพืชชนิดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างในพืชแล้วกันนะถ้าสมมติว่ายีนในพืชชนิดหนึ่งเนี่ยมีผลทำให้พืชทนดินเค็มไม่ได้เราก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า CRISPR-Cas9 เนี่ยไปtarget หรือว่าไปตั้งเป้าหมายให้กับยีนนั้นเว้ยเพื่อทำให้ยีนนั้นอ่ะมีความผิดปกติก็คือหายไปแล้วหลังจากที่ยีนนั้นผิดปกติแล้วเนี่ยพืชก็อาจจะมีผลก็คือสามารถทนดินเค็มได้มากขึ้น อารมณ์ประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเป็นเทคโนโลยีเก่าหรือการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีหรือปีครึ่งเพื่อทำให้ได้พืชที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านยีนใช่ป่ะแต่ไอ้จีโนมเอดิติ้งหรือว่าจีนเอดิติ้งเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสั้นกว่านั้นเหตุผลก็เพราะว่ามันมีความแม่นยำค่อนข้างสูงมันเกิดจากการดีไซน์อ่ะคือถ้าสมมติว่าเรารู้ว่ายีนนั้นคือยีนอะไรมีซีเควนซ์หรือลำดับยีนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า CRISPR-Cas9 เทคโนโลยีในการพุ่งเป้าไปที่ยีนนั้นเท่านั้นได้เลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับคราวนี้ตัว CRISPR-Cas9 ทำอะไรได้บ้างแน่นอนก็คือมันคือการตัดแต่งยีนเนาะคำว่าตัดแต่งก็คือเปลี่ยนแปลงทำให้หายไปหรือว่า improve ให้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งการทดลองที่เกิดขึ้นในมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นในปี2018นะครับรายละเอียดของการทดลองเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับจริงๆเราไม่แน่ใจว่าเราควรจะพูดชื่อเขาหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าใช้คำว่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแล้วกันนะครับเขาทำการทดลองเปลี่ยนแปลงยีนตัวหนึ่งซึ่งเป็นยีนชื่อว่า CCR5 หรือ CR5 นะครับเป็นยีนที่ทำให้ไวรัสชนิด HIV อ่ะเข้าสู่เซลล์ของคนได้การทดลองเนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงการทดลองเนี้ยเกิดขึ้นจากการที่เขาหาอาสาสมัครที่เป็นคู่แต่งงานที่ฝ่ายสามีอ่ะเป็น HIV positive ก็คือตัวเองอ่ะเป็นเหมือนมีเชื้อ HIV ในตัวนะครับคราวนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่า HIV เนี่ยเป็นเชื้อที่ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์รวมถึงถ้าเกิดว่ามีคนที่สมมติว่าคนที่ตั้งครรภ์โดยที่มีภาวะเชื้อ HIV อยู่ในตัวเนี่ยก็จะสามารถส่งถ่ายโรคเอดส์หรือว่าเชื้อ HIV อ่ะเข้าไปสู่เด็กในครรภ์ได้ด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละซึ่งในสมัยนี้นะประเด็นสำคัญคือในสมัยนี้ HIV เนี่ยมันไม่ใช่ไวรัสที่น่ากลัวอีกแล้วหรือโรคเอดส์เป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้และถ้าสมมติว่าคู่สามีภรรยาเนี่ยรู้ตัวว่าอาจจะมีภาวะ HIV positive แล้วอาจจะส่งผลต่อลูกจริงๆแล้วในสมัยนี้มันมีการปรึกษาแพทย์เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยได้แล้วนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์คนเนี้ยทำวิธีการที่เรียกว่าใช้ CRISPR-Cas9 หรือ gene editing อ่ะที่ทำให้เด็กเกิดมามียีน CR5 ที่ผิดแผกไปจากยีนเดิมคราวนี้อย่างที่บอกว่ายีน CR5 อ่ะเป็นยีนที่ทำให้ HIV มันเข้าไปในเซลล์ได้ใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเด็กคนนั้นน่ะมียีน CR5 ผิดแปลกไปอ่ะตัวไวรัสที่เป็น HIV ก็จะไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้เว้ยก็นั่นเป็นสาเหตุที่เด็กที่เกิดขึ้นน่ะก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ HIV เลยซึ่งเราดูในคอนเซปต์ของการทดลองนี้อ่ะมันก็ดูเป็นอะไรที่ทำให้เด็กคนนั้นปลอดภัยกับโรคเอดส์ใช่ไหมล่ะ
ก็ดู
เหมือน ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรใช่ป่ะแต่เหตุผลเลยคือยีนอีดิตติ้งตอนเนี้ยสิ่งที่มันล้ำหน้าเยอะที่สุดเลยอ่ะมันคือการทดลองที่ทำในสัตว์อย่างเช่นหนูทดลองเป็นต้นอย่างพืชไม่มีปัญหาพืชเนี่ยเราเรียนชีววิทยาสายพืชใช่ป่ะพืชอ่ะแม่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันไม่มีคนแคร์เว้ยเพราะว่าพืชมันมีความแข็งแกร่งในแง่ของเซลล์เยอะมากถึงแม้ว่าเซลล์นึงจะหายไปอ่ะแล้วมันทำให้ต้นไม้มันตายก็ไม่มีใครแคร์ซึ่งจริงๆเรามันก็มันก็ดูเป็นอะไรที่น่าดีเบตอะไรนะแต่ว่าคือเนื่องจากแบบพืชมันก็แบบถ้าตายไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครแคร์ใช่ป่ะแต่ว่าเหตุผลก็คือแบบถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์หรือว่าแม้แต่คนก็ตามอ่ะมันมีเรื่องของเพนเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความเจ็บปวดเข้ามาเกี่ยวข้องไงการที่เรา disrupt หรือการทำลายยีนหนึ่งยีนไปอ่ะโดยที่ไม่ดูเลยว่ายีนนั้นอ่ะหรือว่าไม่มีข้อมูลที่ครอบคลุมว่ายีนนั้นมันจะส่งผลทำให้เกิดความผิดปกติอย่างอื่นหรือเปล่าอ่ะมันเป็นเรื่องที่ถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเลยซึ่งถึงแม้ว่าจุดมุ่งหมายของการทำจีโนมอีดิทติ้งในเด็กที่มีพ่อแม่มีภาวะทางด้านเชื้อ HIV จะเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีก็จริงนะแต่ว่าคำถามของจริยธรรมมันก็กลับมาที่เดิมก็คือยีน CRF5 เนี่ยรับประกันได้ยังไงว่าเมื่อมันถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วอ่ะมันจะไม่ส่งผลทำให้เด็กคนนั้นเกิดสภาวะอื่นๆตามมาเข้าใจไหม
ก็คือมัน
ซึ่งตัว
ก็คือจริงๆเราสิ่งที่เขากังวลก็คือเรายังไม่ควรทำถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันดีแต่ว่าถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าผลกระทบภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะรับในอยู่ในจุดที่รับได้หรือเปล่ามันก็ยังไม่ควรทำใช่ไหม
ถูกต้องคราวนี้แล้วไอ้การทดลองเนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะนะครับมันมีการอินเวสติเกตหรือมันมีการสอบสวนด้วยตัวนักวิทยาศาสตร์คนนี้รวมถึงออกับโคออเตอร์นะแต่จะบอกว่างานนี้ไม่ได้รับการตีพิมพ์นะครับเหตุผลคือมันไม่มีสำนักพิมพ์ไม่ใช่สำนักพิมพ์มันไม่มี journal research journal ไหนอยากพิมพ์งานนี้เข้าใจไหมจริงๆมันถูกสับมิดไปใน journal ระดับชั้นนำเยอะมากเลยนะแต่เรื่องเนี้ยมันแดงเพราะว่าตัวผู้ทดลองตัว leader ในการทดลองเขาจะไปพรีเซนต์งานเนี่ยในInternational Conference of Gene Editing อะไรเงี้ยเป็นแบบ conference ของเรื่องแบบการใช้ CRISPR-Cas9 อะไรประมาณเนี้ยเรื่องมันแดงขึ้นมาก่อนทำให้เกิดการสอบสวนเยอะมากคราวนี้การทดลองนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าจะต้องใช้เด็กหรือว่าตัวคนเป็นการทดลองอ่ะมันจะต้องได้รับ consent หรือการยอมรับอยู่แล้วแต่แน่นอนว่า consent ตัวนี้อ่ะมันจะไม่ได้รับจากเด็กเพราะเด็กมันยังไม่ได้เกิดมาถูกต้องป่ะแต่ว่าคอนเซนต์ตัวเนี้ยหรือว่าการยอมรับหรือการยินยอมตัวเนี้ยเกิดขึ้นจากพ่อแม่ก็คือเหมือนกับตัวลีดเดอร์หรือว่ารีเสิร์ชเชอร์อะไรเงี้ยครับเขาก็ไปหาเหมือนคู่สามีภรรยามาอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าแบบว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ตัวนี้แบบได้รับการยินยอมไหมซึ่งมีการมันก็ดูจะเป็นอะไรที่แฟร์เนาะได้รับการยินยอมจากพ่อแม่แล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นปัญหาใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนตัวคอนเซนต์เนี่ยเท่าที่อ่านข่าวมาเนาะมันก็มีปัญหาเหมือนกันคือตัวคอนเซนต์เนี่ยเหมือนเขาบอกว่าการพัฒนาเนี่ยอยู่ในโปรเจกต์ของการพัฒนาวัคซีนเพื่อรักษาโรคแบบโรคเอชหรือว่าภาวะจาก HIV อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนื้อความในการทดลองจริงมันคนละแบบกันเลยมันไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยอ่ะมันคือการเปลี่ยนยีนของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์คนนึงไม่สามารถได้รับเชื้อ HIV ได้ซึ่งเด็กที่เกิดมาในโปรเจกต์นี้ครั้งแรกมี2คนเพราะเป็นทวินส์เนาะเป็นฝาแฝดที่เกิดมาประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่น่าสนใจคือมีเด็กแค่คนเดียวที่มียีนที่เป็นแบบยีน CRF5 ที่ได้รับการอีดิตอ่ะเป็นแบบ2ก๊อปปี
้
อีกคนหนึ่งอ่ะมีแค่ก๊อปปี้เดียว
เ
ข้าใจป่ะถ้าใครเรียนชีววิทยามากฎของเมนเดลใช่ป่ะไอโฮโมไซกัสยีนหรือว่ายีนถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ยีนอะไรเห็นผลเนี่ยมันจะต้องมีการเข้าคู่กันของยีนใช่ปะ
ก็คือต้องเป็น
ซึ่ง
ถ้าไม่ใช่ยีนเด่นนะคือถ้าเป็นยีนด้อยอ่ะต้องมี2อันถึงจะ
ใช่แล้วไอยีน CRF5 ที่ได้รับการอีดิตแต่อ่ะมันถือว่าเป็นยีนด้อยไงการที่จะทำให้คนเราเด็กคนหนึ่งอ่ะถูกโปรเทคจากตัว HIV อ่ะมันจะต้องให้ยีนทั้ง2ก๊อปปี้อ่ะเป็นถูกอีดิตไปแล้วแต่ ในแฝดหนึ่งในสองคน
อ
่ะมียีนที่สมบูรณ์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงอ่ะสมบูรณ์เพียงแค่คนเดียวอีกคนนึงอ่ะก็ยังมีความเสี่ยงในการได้รับ HIV อยู่ดีเว้ย
ก็คือพูดง่ายๆก็คือมีแค่คนเดียวที่จะไม่ติดเอดแต่อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นคนแพร่พาหะก็ยังมีโอกาสที่จะติดได้อยู
่ถูกต้องอีกคำถามสำคัญในแง่จริยธรรมเลยคืออย่างที่บอกไปว่า HIV ในปัจจุบันมันไม่ได้น่ากลัวมันมีการหนึ่งคือมีการรักษาหายใช่ป่ะสองคือมันสามารถป้องกันได้ในแง่ของการตั้งครรภ์อ่ะเข้าใจมั้ยไม่ว่าอาจจะเป็นวิธีอื่นก็คือสมมุติในเคสนี้เนี่ยคุณพ่อเป็น HIV ใช่ป่ะแต่คุณแม่ไม่ได้เป็นคำถามสำคัญก็คือแทนที่จะมานั่งยุ่งยากในการทำ genome editing baby ก็ใช้ sperm donor ไม่ดีกว่าเหรอให้ผู้บริจาค sperm เข้ามาแล้วก็ตั้งครรภ์อยู่ดีอ่ะเข้าใจไหมคือจริยธรรมของการทดลองของโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะมากเลยนะในแง่ของการที่แบบตอนที่คุณไปขอคอนเซนต์อ่ะคุณก็ไม่ได้พูดข้อมูลทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังเข้าใจปะรวมถึงในเชิงเทคอีกอ่ะมันมีวิธีการเยอะมากเลยที่จะทำให้แบบเด็กคนนี้เกิดมาได้อย่างปลอดภัยมากกว่าการใช้แบบตัว CRISPR Cas9 อะไรประมาณเนี้ยอืมใช่แล้วอันนี้แหละก็เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เตรียมมานะครับ
จริงๆแล้วมันอยู่ในข้อถกเถียงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงในแง่ของการที่เราต้องเอาสัตว์ทดลองมาใช้อ่ะก็เหมือนกับว่าวิธีเนี้ยมันเป็นวิธีสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องคอนเฟิร์มว่ามันจะไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือว่าเกิดผลข้างเคียงอื่นๆที่จะเป็นอันตรายมันคือวิธีเดียวที่เราจะเลือกใช้ได้คือในคุณหมอคนที่เอามาใช้นะในแง่จริยธรรมด้วยแต่ว่างานเนี้ยคือมันเหมือนกับว่ายังไม่ถึงจุดนั้นอ่ะยังมีอีกทางเลือกต้องอีกมากมายที่คุณจะทำได้แต่ว่าคุณเลือกจะใช้วิธีนี้เพียงเพราะคุณอยากจะศึกษาอยากจะรู้ว่ามันทำได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยที่มีชีวิตของเด็กคนหนึ่งเป็นตัวแรกอ่ะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไห
มนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องของเราซึ่งอย่างที่บอกแหละว่าเรื่องของเรามันก็แบบอารมณ์ว่าแบบขอบเขตของการทดลองนี้อยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นด้าน social experiment หรือว่าด้านแบบ pure science เองอะขอบเขตอยู่ตรงไหนวะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะต้องมีสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าอยากแค่ได้ข้อมูลนะคุณจะต้องรู้ด้วยว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในจากการได้ข้อมูลนั้นนะมันคืออะไรบ้างคร
ับ
แค่นี้ก็คืออ
ย่างในมุมมองของแฮมอ่ะคือเป็นตั้งแต่อดีตมาเนาะว่าแบบเริ่มมีการใช้มนุษย์เริ่มใช้สัตว์ทดลองเข้ามาในการทำวิจัยมันก็เลยต้องมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมมากขึ้นใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าเทียบกับในปัจจุบันอะคือคนเราเริ่มมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจริยธรรมมากขึ้นเรารู้ว่าขอบเขตตรงเนี้ยทำได้ขอบเขตตรงเนี้ยทำไม่ได้แต่ว่าในแง่ของงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยมันก็เริ่มไม่ได้แบบว่าศึกษาแค่ในมนุษย์กับในสัตว์เท่านั้นใช่ไหมมันก็จะมีในแง่ของ AI เข้ามาซึ่ง อย่างที่เรารู้ว่าแบบ AI อะมันถูกนำไปใช้งานเยอะมากแล้วอย่างในชีวิตประจำวันเราอะมันมี AI เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตอะค่อนข้างเยอะถ้าจะให้ยกตัวอย่างแบบอะไรอะสมมติว่าคุณตื่นนอนตอนเช้าคุณแบบคุยกับ Siri อย่างเงี้ย Siri แม่งก็ AI แล้วอะ Siri จดจำเสียงคุณได้หรืออะไรสามารถตอบโต้พูดคุยกับคุณได้อะไรเงี้ยหรืออย่างการจดจำใบหน้าหรือว่าบางทีก็มีการให้ AI อะสามารถแบบเขียนหนังสือขึ้นมาได้หรืออะไรเงี้ยสามารถแต่งเพลงได้คือมันมีคนที่เอา AI ไปพัฒนากับทุกอย่างที่แบบคุณเคยคิดว่ามนุษย์เท่านั้นที่ทำได้ตอนนี้ AI มันทำได้แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นด้วยความที่มันเป็นเรื่องที่ใหม่การศึกษามันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเนาะมันยังเป็นช่วงแบบจุดเริ่มของกราฟอ่ะมันยังไม่มีการกำหนดขอบเขตในแง่จริยธรรมของงานด้านนี้มากเท่าไหร่มันก็เหมือนย้อนกลับไปในยุคก่อนหน้าที่ทำน้อยฟังว่าคนเรายังไม่มีความเข้าใจกับจริยธรรมของมนุษย์มากขนาดนั้นเองอ่ะทีนี้พอเรายังไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้มันเลยเกิดการถกเถียงกันพอสมควรเลยว่าแบบขอบเขตของการทำงานแหละมันจะทำได้ถึงตรงไหนซึ่งส่วนใหญ่เราที่เราเคยได้ยินข่าวนะว่ามันจะมีการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆใช่ป่ะที่แบบอย่างเช่น Facebook หรืออะไรเงี้ยก็เคยถูกฟ้องร้องว่าแบบมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนการแสดงหน้านิวฟีดอะของผู้ใช้งานเลยปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยมากเลยนะแต่ว่าเพื่อที่จะศึกษาว่าการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยพวกนี้มันทำให้ ู้ใช้งานเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าการปรับเปลี่ยนในนี้ไม่ใช่แบบว่าปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซนะแต่หมายถึงปรับเปลี่ยนการเลือกข้อมูลเลือกสเตตัสให้บางของ
อ
บ
๋อ
างคนมาเพื่อนําเสนอให้ผู้ใช้งานดูอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความไบแอดเกิดขึ้นมันไม่ใช่แบบพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติที่มันควรจะเป็นไปอะไรเงี้ยใช่ทีนี้พอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานอ่ะมันเมื่อสิทธิมนุษย
อ๋
ช
อ
นมันคือมันไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเฟรูก็ถูกฟ้องร้องไปแหละ
ซึ่งไอกระบวนการที่เกิดการปรับเปลี่ยนเนี่ยเนาะมันถูกทำด้วย AI ถูกต้องปะ
ใช่ก็คือเหมืออ น
่
จ
า
ริงแล้วเหมือนกับว่ามีความพยายามที่จะเอาพฤติกรรมไปศึกษาแล้วก็ไปป้อนข้อมูลให้ AI กันแหละ
เข้าใจเข้าใจ
ใช่
อ่
ดังนั้น
า
คือเหมือนกับว่าข้อมูลพวกเนี้ยมันเราบางทีเราอาจจะมองว่าไม่เป็นส่วนตัวที่แบบว่าเราถูกลุกล้
อื
ำ
ม
ในการที่แบบมันทำโดยที่เราไม่ได้อนุญาตอ่ะ
ซึ่งคนไทยก็จะมีเรื่องแซวกันเนาะที่บอกว่าแบบเหมือนตัว Facebook หรืออะไรนี้มัน
แอบ
รู
ฟ
้
ั
ว่
ง
าเราอยากได้อะไรแอบฟังหรืออะไรอย่างเงี
ใ
้
ช
ยซ
่
ึ่งโอเคเข้าใจเข้าใจประมาณนั้นแหละ
งั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันคือเป็นช่วงก่อนหน้านะหลายปีแล้วแต่เราจำปีไม่ได้แต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย Facebook ก็เลยแบบเหมือนกับมีการขออนุญาตเราตลอดดังนั้นที่เราขอยินยอมไปก่อนจะสมัครเนี่ย
ใช
มั
่
นคุณอ
ใช
น
ุ่ไหม
ญาต
จริง
เรา
ๆคือจริงๆแล้วมันต้องอ่านนะเว้ยคือทุกคนต้องอ่า
จ
น
ะเป็น
แ
อ
ต
ย่
่
างน
แ
ับ ้น
บเพราะเดี๋ยวนี้เว็บเวลาเข้าเว็บอะไรเงี้ยมันจะมีให้สิ่งที่เรียกว่าพวก accept cookies ใช่
ใ
ป
ช
ะ
่
ใช่ไหมเหมือน track down
แล้วเราแล้ววิธีการของเราก็คือ accept all cookie แล้วก็จบ
ใช่
เขาก็
ใช
ไป
่
อ่านอะไรอย่างเงี้ย
อื
แต่
ม
ว่าในดีเทลเล็กๆพวกนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่บอกว่าข้อมูลตรงไหนของบ้านของคุณที่จะถูกนำไปเก็บแล้วก็ถูกนำไปวิจัยในเชิงของแบบ Big Data อะไรก็ตามอ่ะ
อืม
ซึ่ง
อือ
ย่
ม
าง Facebook เนี่ยหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็เลยจะมีเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าข้อมูลที่เขาเก็บมาเนี่ยเขาเอาไปใช้ในเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยอะไรบ้างแล้วงานวิจัยนั้นนะถูกตีพิมพ์ขึ้นมาที่นี่ที่นี่แล้วซึ่งมีผลการทดลองเป็นอย่างนี้คือเขาก็พยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลใน
อื
ภ
ม
าพรวมนะไม่ใช่แบบในแต่ละบุคคลในภาพรวมให้
อ
ได้
ื
ม
ม
ากที่สุดว่าเขาทําอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่คุณจะได้ไม่กังขาว่าเอ๊ะเอาข้อมูลฉันไปทําอะไรไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ย
อืม
ใช่ซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่แค่ Facebook นะที่เอาข้อมูลเราไปวิจัยซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากอ่ะก็เกือบทุกแพลตฟอร์มอ่ะมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานอยู่แล้วแล้วเขาก็เอาไปวิจัยพัฒนาเราเคยเห็น Google ใช่ป่ะช่วงหนึ่งที่มันจะมีเกมอ่ะให้เราเล่นเว้ยว่าแบบมันจะมีคำขึ้นมาแล้วให้เราวาดรูปคำนั้นอ่ะแล้วมันก็จะทายว่าคุณวาดรูปตัวอะไรอยู่
อ๋อเคย
ใช่อันนี้คือเหมือนเป็นจริงๆเหมือนเป็นเกมเล่นสนุกใช่ไหมแต่ว่าจร
อ
ิงๆ
ื
แล้ว
ม
มันเป็นวิธีการสอบ AI ของ Google เว้ย
อ๋อ holy shit
ใช่คือเหมือนกับว่าจริงเหมือนกับข้อมูลที่เขาป้อนให้ AI อ่ะมันอาจจะยังไม่ได้มากพอแต่คุณคือส่วนหนึ่งที่จะทำให้ AI ตัวเนี้ยได้เรียนรู้มากขึ้นว่าอ๋อคุณกำลังสอนมันว่ารูปนี้เวลาที่มันออกไปดีเทคอ่ะมันจะรู้ว่าโอเค
อัน
จ
นี
า
้
ก
คืออะไร
ใช่จากมุมมองของผู้ใช้แต่ละคนอ่ะอาจจะมองรูปนี้ไม่เหมือนกันแต่พวกคุณสอนม
อ
ันแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ว่าแบบอ๋อคุณหมายถึงรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่
เข้าใจ
อันนี้รวมไปถึงพวกแปลภาษาอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะพวก Google Translate อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเวลาที่แบบภาษาไทยอ่ะมันจะชอบมีคนไปแปลอะไรตลกตลกใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็ทําให้
มันคือการป้อนข้อมูลถูกต้องว
ใ
ะ
ช่มันก็คือการป้อนข้อมูลสอน AI สอนถอนเขาเรียนรู้แหละอ่ะ
โอเค
ทีนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่า AI มันจะถูกพัฒนาเพื่อที่จะไปใช้งานในหลายๆด้านแล้ววิธีการที่เขาพัฒนาก็คือก็จะสอนให้ AI ทำงานเนี่ยเหมือนการสอนเด็กก็คือการป้อนข้อมูลเข้าไปเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมันก็จะสุ่มเสี่ยงใช่ป่ะว่าแบบเอ๊ะมันจะละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าอะอะไรเงี้ยทีนี้บทความที่เราจะเล่าเนี่ยก็คือเรามาจาก Nature News ซึ่งเราเคยได้ยิน Nature ใช่ป่ะว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่ตีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่า Nature News เนี่ยก็คือเหมือนเป็น
สำนักข่าว
ใช่เป็นสำนักข่าว เป็นคนละกองบรรณาธิการกันก็คือแยกกันฝั่งนี้ก็ทํางานฝั่งนั้นก็ตีพิมพ์งานวิจัยไปฝั่งนี้ก็เหมือนกับทําข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เขาทําบทความเนี่ยขึ้นมาก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีคนนักวิทยาศาสตร์จํานวนหนึ่งที่เขาไปยื่นถอดถอนงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่สํานักพิมพ์ไวลี่เคยได้ยินใช่ไหมสำนักพิมพ์ใหญ่เหมือนกัน
ใช่
ซึ่งงานวิจัยที่ว่าเนี่ยเป็นงานวิจัยที่พัฒนาอัลกอริทึมที่ใช้สำหรับการแยกใบหน้า
โอ
้ใบหน้ามันก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแบบหนึ่งใช่ไห
ม
มันก็เหมือนรู้ชื่อเรารู้แบบที่อยู่บ้านเราอะไรเงี้ยรู้หน้ามันก็แบบมันก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีนี้มันซับซ้อนมากขึ้นไปเพราะว่าไอ้เปเปอร์เนี่ยมันศึกษาการแยกใบหน้าของชาวอุยกู
โหดิ
อ่าฮะก็คือชาวอุยกูอ่ะเป็น
ฮะเราเห็นข่าวเราจำได้แล้วเราจำได้แต่ไม่ได้คลิกเข้าไปอ่านแต่ว่าเคยมันพ็อปอัพหน้าเฟซเราเหมือนกันนะเข้าใจแล้วโอเคต่อ
ทีนี้พูดถึงก่อนว่าชาวอุยกูเป็นใครบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ว่ายังไม่ได้ลงดีเทลนะเราก็จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือชาวอุยกูเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในเขตซินเจียงที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศจีนซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นเขตแบบชายแดนพื้นที่ที่เขามีคอนฟลิกต์กันแบบคือซินเจียงอาจจะถือว่าตัวเองอ่ะเป็นเขตปกครองตัวเองแต่ว่าจีนก็พยายามที่จะแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนอะไรอย่างเงี้ย
ก็อารมณ์ประมาณว่าแบบปัญหาทางชนกลุ่มน้อย
ใช
่กับรัฐบาลกลางแล้วแหละ
ใช่ทีนี
้โอเค
อย่างที่เรามันก็จะมีรายงานเนาะว่าแบบจีนเนี่ยด้วยความต้องการที่จะให้ชาวอุยกูมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยก็จะมีการรวบรวมชาวอุยกูให้มาอยู่ในค่ายกักกันซึ่งก็เป็นค่ายที่เขาบอกว่าเป็นค่ายปรับทัศนคติอะไรเพื่อที่จะแบบว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะอะไรแบบเนี้ยท
ี
นี้หนึ่งในเทคโนโลยีที่จีนใช้กับชาวอุยกูก็คือการใช้กล้องตรวจจับใบหน้าของชาวอุยกูเพื่อที่เราจะติดตาม okay. คนเหล่านี้ได้ว่าโอเคคนนี้คุณเป็นใครอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็คงจะพอได้ยินเหมือนกันว่าจีนมีเทคโนโลยีอะไรแบบนี้เนาะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคือนักวิจัยบางคนรวมไปถึงนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะมันควรจะมีการจัดการกับสิ่งนี้หรือเปล่ากับงานวิจัยที่มันแบบผิดจรรยาบรรณแบบเนี้ยมันควรจะมีการกำหนดระเบียบที่ชัดเจนขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมการทำงานไม่พอเท่านั้นเนี่ยมันควรจะมีการเสริมสร้างความเข้าใจถึงหลักการวิจัยที่แบบมันยังอยู่ในโซนที่คุมเครือคืออันที่เราค่อนข้างที่จะแน่ใจก็คือมันละเมิดสิทธิมนุษยชนแหละสำหรับชาวอุยกูใช่ไหมแต่ว่าอย่างงานวิจัยที่แบบเก็บข้อมูลใบหน้าของคนเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมคือเหมือนกับไปหาภาพตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาไปทำงานอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นอยู่ในโซนที่แบบก้ำกึ่งอย่างเงี้ยมันควรจะมีการพิจารณาในตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยการตอบรับจากสำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีพยายามจะมีมาตรการกับงานวิจัยแบบนี้มากขึ้นโดยที่แบบเหมือนมีฟอร์มให้ว่าแบบงานที่จะถูกพิจารณาเนี่ยจะต้องเป็นงานที่แบบคุณไปขอความยินยอมจากเจ้าของใบหน้ามาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังมองว่ามันแบบเล็กน้อยเกินไปมันควรจะทำอะไรมากกว่านี้มันเหมือนกับว่าคุณจะจัดการกับสิ่งที่เขาทำกับชาวอุยกูโดยแค่บอกว่าถ้างานเนี่ยได้รับความยินยอมแล้วคุณก็ตีพิมพ์ต่อไปอะไรเงี้ยมันดูแบบมันไม่พอมันต้องตอบโต้มากกว่านี้เพราะว่าการกระทำเนี่ยมันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับที่แบบใหญ่มากๆ
คือมันไม่ได้เฉพาะวิธีการได้มาของข้อมูลที่จะต้องมีคอนเซนต์หรือว่าการยินยอมจากคนที่ไปถูกดึงข้อมูลมาด้วยแต่ว่ามาถึงแบบผลลัพธ์หรือการแอพพลายรีซัลต์ของการทดลองนี้มันเอาไปใช้ในแง่ไหนซึ่งเข้าใจไหมก็ดูเป็นประเด็นอะถ้าสมมติว่าไอ้วิธีการจำและคอนดิชันเกิดขึ้นกับคนที่สมมติว่าอยากแยกคนไทยออกจากชาวเอเชียอื่นๆนะมันก็อาจจะไม่ได้คอนโทรเวอร์เชียลขนาดนั้นแต่ว่าพอโฟกัสไปที่ชนกลุ่มน้อยที่กำลังมีปัญหาทางด้านประเด็นการเมืองอยู่ก็ดูจะเป็นประเด็นที่แบบหน้าตระหนกประมาณหนึ่งแล้วว่านะ
จริงๆอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะเล่าต่อไปเหมือนกันซึ่งแต่ว่าหลังจากที่มันมี ข้อคิดเห็นแบบนี้ขึ้นมาว่ามันควรจะมีการจัดการที่มากขึ้นเนี่ยในปี2019เนี่ยก็เลยแบบจริงๆมันมีดีเทลมากกว่านี้แต่เราจะเล่าแบบสรุปนะก็คือมันมีการสอบสวนบริษัทหรือว่าหน่วยงานเนี่ยมีความร่วมมือกับการติดตามใบหน้าของชาวอุยกูในเขตซินเจียงเนี่ยแล้วก็เริ่มมีการแบล็คลิสต์บริษัทเหล่านี้ในอเมริกาบริษัทเหล่านี้ก็คือเหมือนกับว่าตัดความสัมพันธ์ไม่ทำงานร่วมด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนเริ่มมีแอคชั่นอะไรที่มากขึ้นอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอย่างที่แฮมพูดเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนเท่านั้นที่มันเป็นดราม่าขึ้นมามันมีการนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเนี่ยไปใช้กับด้านอื่นๆอีกที่มันดูสุ่มเสี่ยงอย่างเช่นว่ามีงานวิจัยหนึ่งที่บอกว่าจะสามารถทำนายได้ว่าใครที่จะเป็นอาชญากรข้อมูลตรงเนี้ยไปตัดสินคนในโลกแห่งความจริงว่าเอ้ยเธอหน้าเหมือนโจรเลยอะอะไรเงี้ยเธอเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งขนาดคนเรามันยังมีการตัดสินได้ผิดพลาดขนาดเนี้ยเราทำไมเราถึงให้ความเชื่อมั่นกับอัลกอริทึมนี้ว่ามันจะสามารถแบบทำนายได้ถูกต้องอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แน่นอนว่าพอปล่อยออกมามันก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วว่าแบบมันจะทำให้เกิดอคติในการพิจารณาคดีหรือเปล่าว่าแบบถ้าตำรวจเอาไปใช้จริงๆก็อยู่ดีไปจับคนสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมดังนั้นมันก็เลยมีการแบบเรียกร้องมีนักคณิตศาสตร์1,400คนลงชื่อว่าแบบขอให้ผู้ร่วมงานหยุดให้ความร่วมมือกับตำรวจในการที่จะพัฒนาโปรแกรมลักษณะนี้ออกมามันแบบอคติเกินไปอ่ะทีนี้อาชญากรที่เขาเอาไปใช้แต่ว่ามีการใช้โปรแกรมจดจำเสียงเลยแล้วทีเนี้ยให้เสียงแยกว่าคนเนี้ยเป็นเพศอะไรทีนี
้โอเค
มันจะเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วว่าแบบจริงๆมันก็จะมีผู้ชายที่เสียงเหมือนผู้หญิงผู้หญิงที่เสียงคล้ายๆชายผู้ชายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่
า
ในแง่ที่อีกมุมนึงที่เราอาจจะมองไม่ถึงก็คือคนที่เป็น LGBTQ อ่ะเขารู้สึกว่าทำไมเขาจะต้องถูกตัดสินด้วยอีโปรแกรมเนี่ยว่าเขาเป็นเพศอะไรมันดูแบบเหยียดจังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไร
โอเค
แล้วก็จะเห็นแล้วว่าแบบมันมีเสียงที่แตกต่างกันมากในแบบในงานวิจัยทางด้านเนี่ยมันมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากๆดังนั้น Nature News เนี่ยก็เลยไปสำรวจแล้วสำรวจความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเนี่ยประมาณ500คนอ่ะไปถามความคิดเห็นว่าแบบคุณคิดยังไงคำถามแรกเขาถามว่าถ้ามีการนำเซตรูปภาพใบหน้าคนจำนวนมากเนี่ยมาจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานเนี่ยคุณคิดว่าควรขออนุญาตหรือเปล่าให้แกคิดว่าสัดส่วนมันจะเป็นยังไงให้ทำนายสิ
โอ้โหคือถ้าทำนายแบบสิ่งที่แม่งควรจะเป็นอ่ะมันควรจะบอกว่าผิดมากกว่าถูกเว้ยแต่ว่าแล้วว่าถ้าเกิดคำถามแบบนี้รับรองว่าแม่งก็บอกว่าถูกมากกว่าผิดแน่นอนอ่ะ
ก็ถือว่าใกล้เคียงเพราะว่าเขาบอกว่าผลจากผลสำรวจอ่ะคือประมาณ40%อ่ะคิดว่าต้องขออนุญาตทุกคนไปมีลูกใครบ้างไม่ขอทุกคนอะไรเงี้ยอีก30%มองว่าก็เอาไปใช้ได้ตามการอนุญาตให้นำไปใช้งานอ่ะคือภาพมันจะมี CC ใช่ป่ะ Common Creative แบบภาพนี้สามารถนำไปใช้งานได้ในระดับไหนอะไรเงี้ยก็คือใช้งานได้ตามนั้นอะไรเงี้ยใช่อีก 10% มองว่าแบบไม่ต้องขอก็เอาไปใช้ได้เลย
ขอโอเค
ใช่ทีนี้เขาถามอีกข้อหนึ่งว่าแบบเอ๊ะงานวิจัยที่ถ้าสมมติว่าในแง่ของคนทั่วไปอ่ะคุณบอกแบบนี้แล้วถ้าในแง่ของกลุ่มประชากรที่มีความสุ่มเสี่ยงล่ะอย่างแบบชาวอุยกูร์หรือว่าชนกลุ่มน้อยงานวิจัยพวกเนี้ยถึงแม้ว่าแบบจะได้รับการขออนุญาตแล้วเนี่ยก็ควรถูกตั้งคำถามในเชิงจริยธรรมหรือเปล่าเพราะมันแบบก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ย70%ก็มองว่าก็สมควรถูกตั้งคำถามนะคือมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของเขาเรียกว่าไงเรื่องของคอนเซนต์เรื่องของการยินยอมแล้วมันมีในมุมมองอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันมีการกระทำที่คนเหล่านี้ถูกกระทำดังนั้นก็ควรจะถูกตั้งคำถามถึงแม้ว่าจะขออนุญาตแล้วก็ตามซึ่งไอ้สิ่งที่ 30% ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าการตั้งคำถามเนี่ยควรจะตั้งคำถามเกี่ยวกับการเอาไปใช้งานมากกว่าคือเหมือนกับว่าถ้าเขาใช้ใบหน้าของชาวอุยกูร์ก็จริงแต่ว่าเขานำงานวิจัยเนี่ยไปใช้ในหน้าอื่นๆที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ติดตามชาวอุยกูร์ไม่ได้ไปคุกคามเขา เออ
ื
ไม่
ม
ทําให้เกิดการละเมิดอะไรเงี้ยมันก็สา
อ
ม
ื
ารถ
ม
ทําได้นะไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยอืม
อืมก็จะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ความน่ากลัวของเรื่องนี้คือเราไม่รู้ว่ามันจะถูกใช้ในแง่ไหนเมื่อไหร่อ่ะ
เออจริง
ใช่ไหมความน่ากลัวของมันคือแบบมันเหมือนแบบงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์อย่าลืมว่างานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์มันคือการปล่อยไปในพับลิก
อืม
เลยอ่ะซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ปล่อยทุกอย่างเกี่ยวกับการวิจัยนั้นนะแต่ว่าข้อมูลบางชิ้นอย่างเช่นวิธีการอย่างเงี้ย
อืม
ค
อ
ื
ือ ม
ถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นกับชาวอุยกูได้มันก็เกิดขึ้นกับชนกลุ่มน้อยทั่วโลกได้
อืม
เหมือนกันนะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นเหมือนกันหรือว่ามันเหมือนกับเราพยายามจะพัฒนา AI แต่ว่าเราสอนในวิธีที่มันสวนทางกับอย่างเช่นการตัดสินเสียง
อื
ที่
ม
ตัดสินว่าจะเป็นเพศไหนอะไรประมาณเนี้ย
อ
เร
ื
าร
ม
ู้สึกว่าค่านิยมของคนในปัจจุบันมันก็เป็นค่านิยมของการที่แบบไม่ได้การตรีตราว่าคนนี้ต้องเป็นแบบไหนคนนี้ต้องเป็นเพศอะไรอะ
อ
ไร
ืมอืมอืมอืม
เอ
ใช
อ
่
แต่ว่าเหมือนแบบเราไปสอน AI เพื่อให้ตัดสิน
อืม
จากข้อมูลที่เรามีซึ่งเรารู้สึกว่าบางทีมันก็แอบมีความน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าสมมติว่ามันถูกเอาไปใช้
อ่า
อย่างที่วิวเราอ่ะถ้ามันถูกถ้าอย่างเรื่องแบบพวกอาชญากรรมหรือว่าคริมินอลแล้วมันเอาไปถูกใช้ในระบบส่วนกลางจริงๆอ่ะ
อืม
เออหรือว่าระบบที่เป็นทางการจริงๆอ่ะบางคนมันแบบเออแล้วคนบางคนอาจจะต้องตัดถูกตัดสินผิดๆไปเลยเพราะว่าเทคโนโลยีอันนี้อะไรเงี้ย
อย่างที่เราคุยกันเลยคือความคิดเห็นของนักวิจัยรวมถึงพวกเรารวมถึงคนทั่วไปด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัดสินถูกผิดได้ในฉับเดียวมันมีค่อนข
อ
้าง
ื
มี
ม
ความเป็นสเปกตรัมมันมีโซนเทาๆเยอะมากมันมีค
อ
ว
ื
าม
ม
หลากหลายทางความคิดเยอะมากๆกับเกี่ยวกับ
อื
งาม นนะเออมันเป็นงานใหม่ทีนี้งานวิจัยอย่างที่บอกเลยอย่างที่แฮมพูดคืองานวิจัยอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่โทษอ่ะนะการนำไปใช้งานอ่ะมันก็มีทางด้านที่เป็นประโยชน์ที่แบบเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ก็อย่างเช่นแบบการที่เอาใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าไปตามหาเด็กที่หายตามหา
อื
คน
ม
ร้ายที่เราแบบเออรู้ใบหน้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยการ
อื
แบ
ม
บ
อืม
เราเข้าถึงสมาร์ทโฟนเราแบบเออให้มันปลดล็อกอะไรเงี้ยหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆที่มันจำเป็นต่อชีวิตเราทำให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นมันก็
ง่ายขึ้น
อืม
อืม
ใช่
พูดถึงในแง่ของการใช้งานเนาะหมายถึงถ้าสมมติว่าเข้าไปลองคิดพิลองดูแบบลองจินตนาการว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการสืบสวนสุดแล้วมีพยานขึ้นมาแล้วแบบ
อืม
พยานอันนี้เราได้รับข้อมูลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทาง AI
อ
แล
ื
้ว
ม
เราคิดว่าบุคคลคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นอาชญากรแบบ79%เนี่ยก็คือเราที่ถูกไต่สวนอยู่สมมติเราใส่กุญแจมือแล้วถูกไต่สวนอยู่เขาบอกวอท
เอ
หน้
อ
าอย่างกูนะเป็น79%หรอวะอะไรเงี้ย
อืม
รู้สึกมันก็ไม่แฟร์อะรู้สึกว่าแบบก
ใช
ำ
่
ลัง
ใช่
ทําให้ AI มีอคติอะเราว่านะอืม
อ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องอย่างบางทีก็ถ้าสมมติว่าเหมือนที่เราเห็นในหนังใช่ไหมไอ้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าถ้ามันเทคโนโลยีแบบนี้ตกไปอยู่ในมือผู้ร้ายอันนี้ก็จะแบบเออถ้ามันก็จะเกิดความชิบหายได้ใช่ไหมล่ะเอออ
ืม
ดังนั้น
คือเวลาเราพูดถึงผู้ร้ายเนี่ย
อืม
เรามันอาจจะไม่ใช่แบบผู้ร้ายที่เป็นแบบ
เหมือนห
อ
น
า
ั
ช
ง
ญ
น
า
ะ
ก
อย
ร
าก
หรอก
รนะ
เออแต่
เอ
ว่า
อ
มันอาจจะอยู่ในอยู่ในเครื่องมันอาจจะเป็นการทําให้เครื่องมือไปอยู่ในคนกลุ่มหนึ่งที่เขามีอํานาจมากพอที่จะ
อ
แบ
ื
บ
ม
ใช้เครื่องมือตัวนี้ไปโจมตีกับคนที่แบบ
อืม
อยู่เราฝั่งความคิดกับเขาว่ามันอาจจะทําได้ไง
ดังนั้นเอออย่างที่บอกเลยว่าแบบในเมื่อมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ป่ะการกําหนดขอบเขตว่าแบบงานในด้านเนี่ยมันจะทําได้แค่ไหนอ่ะต้องอาศัยเวลาการศึกษาแล้วก็แบบทําความเข้าใจอย่างมากแล้วก็เราในฐานะนักวิจัยอ่ะเออก็มีหน้าที่ที่จะร่วมกําหนดทิศทางกันต่อไปว่าการนําไปใช้งานมันจะทํายังไงเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการนําไปใช้งานในทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยอืม
โอเคแล้วก็พอดแคสต์ของเราในวันนี้ก็น่าจะมีเรื่องประมาณนี้เนาะซึ่ง
อือ
ย่
ม
างที่บอกว่าไอ้ที่เราเตรียมมามันคือเตรียมจากท็อปปิกที่เป็น controversial ในประเทศไทยเนาะแล้วเราก็จะเลือกเรื่องมาพูดนะครับด้วยความที่เพื่อความสะดวกกับเราสองคนเองเนี่ยแหละเรารู้สึกว่าแบบว่าเตรียมแยกกันอาจจะดีกว่าแต่ว่ามันก็จะมีบางท็อปปิกที่อย่างท็อปปิกเรื่องโควิดอย่างที่เป็นแพทเทิร์นนั้นมันก็จะเป็นพวกแพทเทิร์นที่เราประชุมรวมกันว่าเราจะพูดอะไรบ้าง
อื
น
ม
ะครับอาจจะเป็นสองแนวทางแบบนี้
อืม
ครับก็สำหรับวันนี้เราก็จะไม่พูดแล้วว่าเราจะพยายามมาให้เร็วขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถสัญญาได้แล้วผิดสัญญาบ่อยๆก็จะโดนด่าเปล่าๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามครับเดี๋ยว EP นี้ก็หมดแล้วเดี๋ยว ถ้า EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็เรารุ้นแล้วกันนะครับ
เราดูสถานการณ์ช่วงนั้นว่าจะ
เราดูสถานการณ์ก่อนนะครับซึ่งเอาจริงๆเราอยากจะทำเรื่องโควิดอีกรอบนะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าแบบตอนนี้หาอ่านมาเร็วกว่าเรารู้สึกว่าในช่วงนี้หาอ่านเร็วกว่าอาจจะถ้ามีประเด็นอะไรน่าสนใจมากขึ้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราก็จะแบบมา
อัปเดต
ถกเถียงใช่แล้วก็EP ต่อๆไปเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มเชิญคนเรารู้จักมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆมากขึ้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนมากนะคะขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ